Andri Þingjónsson.
Virðulegur forseti, ég þakka þingmannum svarið af því að það kom málinu aðeins á hreint. Það er náttúrulega þannig að lokunarstyrkirnir samkvæmt 9. grein geta verið fengnir á forsendum sem að í ljós kemur að hafa verið rangar. Þannig að viðurlög í þessum lögum eiga við já, kannski síður hárgreiðslustofur en það eru, nei, veistu, ég ætla ekki að fara að giska á einhverja rekstraraðilega. Það er fræðilegu möguleiki að viðulega ákvæði virkist varðandi rekstraraðilega sem fær lokunarstyrk og þá er bara gott að það hafi komið fram hér í ræðu framsögumanns meiri hluta efnars- og viðskiptanefndar að það sé ekki ætlunin að ströngustu viðulög í þessu frumvarpi eigi við þá aðila heldur kannski stærri fyrirtæki sem eru vísvitandi að brjóta gegn öðrum ákvæðum laganna.
Og háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis